Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird pəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Orxan Zeynalovun qətl iddiamı ilə gürültülü həbsi Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə necə təsir edir? İnkişaf eləmiş dövlətin xaricdə pul qazanmağa gedən miqrantları olurmu? Seçki ilə bağlı yekun protokollara kimlər qol çəkmir və başlarına nə gələ bilər? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə, Azərbaycan dövləti qətildə ittiham olunan Orxan Zeynalovu müdafiə eləməlidirmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, İlkin. Oktyabrın 19-da Konstitusiya Məhkəməsi 9 oktyabr prezident seçkilərinin nəticələrinin təsdiq edilməsi məsələsinə baxacaq. Oktyabrın 17-sində MSK yekun protokolu təsdiq olunmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından ən azı 3 gün ərzində şikayət verilə bilər. Konstitusiya Məhkəməsi bunu gözləməli idi. Bunu isə Gülağa Aslanlı deyir, Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsəninin səlahiyyətli nümayəndəsi. Onun fikrincə, Konstitusiya Məhkəməsi çox tələsir. Qanunvericiliyə görə Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərin yekunlarını səs vermədən sonra 14 günə təsdiq etməlidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri, sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyevin əhvini alqışlayıb. Səfirin yaydığı bəyanatda deyilir. Biz Fərhad və Rafiq Əliyevlərin əhvi və azadlığa buraxılmasından məmnun olduq. Ümid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha böyük siyasi meydan yaratmaq üçün daha çox fəalı və jurnalisti azad edəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də əhv sərəncamı imzalayıb və ümumilikdə 153 məhkum azad olunub. AXCP Sabunçu rayon təşkilatının üzvü Zaur Məmmədov həbs olunub, məhkəmənin hökmü ilə 15 sutka inzibati qaydada həbs cəzasına məhkum edilib. AXCP Hacı Qabul şöbəsinin üzvü İqbal Dəmirov isə Hacı Qabul şəhər polis şöbəsinə çağırılıb və məhkəmənin qərarı ilə 10 sutka həbsə məhkum edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı məlumat verərək deyib ki, əslində hər iki gənc seçkidə və mitinglərdə fəal göstərdiyi üçün həbs olunub. O deyib, onlar müşahidəçi kimi seçki günü saxtakarlıqlarla bağlı xeyli aktar tərtib eləmişdilər. Qanun pozuntuları ilə bağlı iradlarını bildirmişdilər. Hakimiyyət indi bu üsulu işə salır, bu fəallara qarşı olan repressiyadır. Bugün də AXCP Nəsimi rayon şöbəsinin üzvü Füzuli Zeynalov Yasamal rayon polis idarəsinə çağırılıb. Oktyabrın 18-də Səbail rayon məhkəməsində hicab məhbusu Nahid Qəhrəmanovun məhkəməsi olub. Dövlət ittihamçısı ona 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib. Oktyabrın 21-də hökm oxunacaq. Nahid Qəhrəmanov 2012-ci il oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında keçirilmiş hicabı azadlıq aksiyasına görə tutulub. O, hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə, zor işlətməkdə ittiham olunur, müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Rusiyada sığınacaq almış Edward Snowden əminliyini bildirib ki, onun Amerikanın məxfi xidməti olan Milli Təhlükəsizlik Agentliyindən götürdüyü sənədlərin heç biri Rusiyaya və Çinə çatmayıb. New York Times qəzetinə müsahibəsində o deyib ki, Hong Kongdan Moskvaya yola düşəndə bütün sənədləri jurnalistlərə verib. O həmçinin deyib ki, məxfi sənədləri Çin casuslarından qoruya bilib, çünki vaxtilə ona xüsusi təlim keçirib. Snowden deyib ki, sənədlərin Rusiyanın və ya Çinin əlinə keçməsinin ehtimalı sıfırdır. Moskva polis idarəsinin rəisi Yakunin deyib ki, hər cümə günü Moskvada mənzillərdə qeyri-qanuni miqrant axtarışı ilə bağlı xüsusi əməliyyatlar keçiriləcək. Yakunin dünən isə demişdi ki, ilin sonuna kimi bütün ticarət mərkəzlərində, bazarlarda, dükanlarda qeyri-legal miqrant axtarışı həyata keçiriləcək. Rusiyada rəsmi məlumata görə 3 milyon qeyri-legal miqrant var. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə bunların sayı 10-12 milyondur. Səudiyyə Ərəbistanı BMT Təhlükəsizliyi Şurasında yerdən imtina edib, ölkənin növbə ilə burada yer qazanması qaydası ilə Səudiyyə Ərəbistanı ilk dəfə Təhlükəsizliyi Şurasında yer almışdı. Ancaq Səudiyyə Ərəbistanı bildirir ki, islahatlar olmasa burada yerdən imtina edib. Ancaq Səudiyyə Ərəbistanı hansı islahatları nəzərdə tutduğunu bildirməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasında ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya daimi üzvlərdir. Yerdə qalanlar isə növbə ilə bu şuraya müvəqqəti üzv olur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Oktyabrın 10-da Azərbaycan vətəndaşı olan Orxan Zeynalovun Yegor Şerbakov adlı Rus vətəndaşını öldürdüyü iddia olunurdu və Orxan Zeynalov həbs olunandan sonra həmin həbsin görüntüləri Rusiya telekanallarında da göstərildi və sonradan Orxan Zeynalovu qolbağlı şəkildə nazirin də qarşısına çıxartdılar. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfində etirazları oldu və baş verənləri isteriya həddində olduğunu bildirirdilər. İndi isə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Rusiyada bu baş verənlərdən həmçinin miqrantlara qarşı da istifadə olunur. Məsələn, Rusiyanın Daxili İşlər Naziri artıq bəyan eləyib ki, artıq bundan sonra hər cümə günü miqrantların, qanunsuz miqrantların, belə demək mümkünsə, ovuna çıxacaqlar. Orxan Zeynalovun həbsi ilə bağlı bu gün nələr baş verib və Orxan Zeynalovun gürültülü həbsi və ətrafında baş verənlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə necə təsir edir? Rövşən Qəmərovun reportajında.
Moskvanın Tver məhkəməsi Brilyovada baş vermiş kütləvi ixtişaşlara görə daha bir şəxsin həbsinə qərar verib. Bu, Andrey Titarenkadır. O, dekabrın ortalarına qədər həbsdə qalacaq. Bundan qabaq Brilyovadakı Biruza ticarət mərkəzi qarşısındakı ixtişaşlara görə xuliqanlıq ittihamı ilə daha iki nəfər saxlanmışdı. Timur Musikayev və Artyom Novikov. Artıq bir neçə gündür ki, ticarət mərkəzinə yaxın ərazidə Rus millətindən olan gənc Yegor Şerbakovun qətlində şübhəli bilinən azərbaycanlı Orxan Zeynalovla bağlı hay-küy davam eləyir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Rusiya mediasını qətildən azərbaycanlara qarşı nifrət aşılamaq üçün istifadə elədiyini, isteriya yaratdığını demişdi. Polad Bülbüloğlu deyir ki, belə məişət hadisələri həmişə olub və bundan sonra da olacaq. Amma bunu hansısa konkret millətə qarşı kampaniya çevirmək olmaz. Çünki Rusiya çoxlu millətlərin və çoxlu dinlərin olduğu bir ölkədir və bu, bumerang effekti verə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə buna münasibət bildirərək deyib ki, tutulanın milliyyəti ilə manipulyasiya edilməyib. Bu arada Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri məsələyə münasibətini açıqlayıb. Stat, baş vermiş hadisə barədə mətbuatda çox şərhlər verilib və siyasətçilər tərəfindən çox bəyanatlar səslənib. İnsanların emosiyaları anlaşılandı. Lakin mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiyanın bu məsələyə diqqəti cinayətdə şübhəli bilinən şəxsin milli mənsubiyyəti ilə bağlı deyil, sadəcə bu işin səs-küylü olması ilə əlaqədardır. Ola bilər ki, Rusiya mətbuatında bəzi materiallar hüquq nöqtəyi nəzərindən qüsursuz deyil. Lakin mən sizə əmin eləmək istəyirəm ki, Rusiyada heç vaxt anti-Azərbaycan kampaniyası aparılmayıb, aparılmır və aparılmayacaq. Statın sonu. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Darokhin APA-ya deyib ki, Rusiya Azərbaycanla münasibətlərinin qədrini bilir. Stat, məhkəmənin qərarı nə olursa olsun, biz bu epizodun ölkələrimiz arasında münasibətlərə Rusiyada çalışan və ölkəmiz üçün böyük və vacib işlər görən azərbaycanlılara olan xoş hisslərimizə təsir göstərməməsi üçün hər şeyi eləyəcəyik. Statın sonu. Bugün Bakıda Rusiya səfirliyi qarşısında piketə də cəhd olub, amma polis aksiyanı dərhal dağıdıb. Azərbaycanda da ziyalılar məsələyə münasibətini bildirməkdə davam eləyirlər. Yazıçı Çingiz Abdullayev deyib ki, bir cinayət hadisəsinə istinad eləyib, hansısa bir xalq, hətta bir xalq da yox, eyni regiondan olan çoxsaylı xalqlar haqqında nəticə çıxarmaq yanlış və təhlükəlidir. Məlumdur ki, insanın yaxşısı da olur, pisi də. Çingiz Abdullayevin sözlərinə görə belə cinayətlər təkcə Rusiyada yox, məsələn Pakistanda da baş verir, kimsə ağ adamı öldürür, bir mənalı qəbul edilməsə də bu hadisə qızışdırılıb münaqişəyə çevrilmir. Stat, qloballaşma nəticəsində dünya artıq özünün bütün subyektlərindən asılı vəziyyətə düşür. Hər şey dəyişir, amma ilk növbədə hamı bir-birini anlamalıdır. Axı biz insanıq. Statın sonu.
Rövşən Qəmərovun reportajı idi bu. Baş verənlər haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ümumandakı internet saytımızda həm də video reportajlarla xəbər tuta bilərsiniz. O cümlədən saytımıza gəlməklə Rusiyada bu qətl hadisəsinin ardınca millətçilərin, skinheadlərin miqrantlara hücumu, Brilyova bazasına hücumu ilə bağlı da ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz və həmçinin ekspert şərhləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Əslində, Pokrovskaya bazarının indi bağlanmasının da arxasında nələr durur, baş verənlərin pərdə arxası haqqında da fikirləri izləyə bilərsiniz və özünüz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Məsələn, konkret olaraq, kontekstə günün sualı budur. Azərbaycan dövləti sizcə qətildə ittiham olunan Orxan Zeynalovu müdafiə eləməlidirmi? 057441107 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, miqrantlarla bağlı söhbətimiz davam edəcək az sonra.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Kim də?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Rusiyada Orxan Zeynalovun həbsi ətrafında baş verənlərdən və orada azərbaycanlı miqrantlara, o cümlədən Qafqazdan olan və digər regionlardan olan miqrantlara qarşı da son vaxtlar aparılan tədbirlərdən danışdıq. Azərbaycanda Dünya Bankının hesablamalarına görə hazırda 2 milyard 200 milyon dollar hər il Azərbaycana xaricdə çalışan miqrantlar tərəfindən pul göndərilir. Bu, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun 4%-idir və azərbaycanlıların əksərən miqrant olaraq çalışdığı ölkələrin başında da təbii ki, Rusiya gəlir. Ancaq digər ölkələr də var, Türkiyədən tutmuş, Ukraynaya və digər dövlətlərə qədər. Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar İndi Rusiyada baş verənlərə necə baxırlar və Azərbaycan dövləti bugünə qədər öz miqrantlarının hüquqlarını müdafiə eləmək üçün yetərli tədbirlər görübmü? Nişabə Fətullayeva bu sualları araşdırır.
Şakir Əliyev 20 ildir Türkiyədə də Azərbaycanda özünə iş tapa bilməyib deyə iş üçün üzünü ora tutub. Deyir ki, əvvəllər işləyib qazandığı pulu ailəsindən göndərirdi. Ümid eləyirdi ki, uşaqları böyüyər, özlərinə iş taparlar. O da qayıdar Azərbaycana. Amma 3 ildə ailəsi də Türkiyəyə köçməli olub. Əlavə eləyir ki, 20 il əvvəl vəziyyətin düzələcəyinə inanırdı. Amma vəziyyət getdikcə daha da pisləşib. Yoxsa bir gündə Türkiyədə qalmazdı.
Aldığım maaş məni qane idi. Həyat yoldaşım çalışır. Bizim oğlum çalışır. Bu da bizi qane edir. Məsələn, bizim məmləkətdə elə bir şey yoxdur. Məsələn, həyat yoldaşımla özümüzün işimiz olur. Biz burada durmarıq heç bir zaman. Məsələn, burada yüzlərlə uşaq var ki, məsələn, məktəbə getmir. Namusu faxıcıların ümidinə qalır, burada verirlər. Hər kəs sabah gəlir, işə axşam gəlir. Məsələn, bir də problem idi. Burada həll olunmur. Hər kəs qaçaq çalışır. Çox sorunlar var burada. Yəni burada işləyir, ay tam olmamış kiriş çıxış yapmaq zorundadır gömrükdə. Aylıq işləyir, pul yol puluna gedib gəlir.
Bəs məsələn, Azərbaycanda aylıq maaşına qədər olan iş tapsaz, geri qayıdıb burada işləyərsiniz.
Bilməli o zətdir. Yetər ki, maaş iş yeri olsun. Heç maaşı önəmli deyil. İş yox ki, məsələn, belə bir işləyək.
Şakir Əliyev son günlər Moskvadakı vəziyyəti xatırlayıb əlavə eləyir ki, Rusiya ilə müqayisədə Türkiyədə çalışan azərbaycanlıların vəziyyəti daha da yaxşıdır. Rusiyada çalışan Vaqif Məmmədov da bu fikirdədir. O 1995-ci ildə Rusiyaya gedib. Deyir ki, müharibədən sonra ölkədə iş tapılmırdı, dolanışıq çətin idi. Fikirləşirdi ki, müvəqqəti pul qazanıb ailəsinə göndərər. Çox keçməz müstəqilliyə qovuşan Azərbaycanda yeniş yerləri açılar və bir gün geri dönər. Şakir Əliyev kimi Azərbaycanda iş tapa bilməyən qohum tanışı da Vaqif Məmmədovun yanına getməli olub.
Kim istəməz, hansı Azərbaycan istəməz ki, özünə bilə qayıtsın, əlbəttə istəyərsiniz. O vaxtdan çıxmışıq, bura gəlmişik, şəhət olsaydı vaxtında, əlbəttə öz vətənimizdə işləyərdik. İndi belə də bir öyrəşmişik bura, ona görə burada çalışırıq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin deputatı Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycan hökuməti bu problemi həll etmək üçün dövlət səviyyəsində ciddi addımlar atır.
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət indi yaxşıdır. Azərbaycanın ehtiyatları var və s. Burada daha çox şərait yazılır. İndi Azərbaycanda sənayeləşmə prosesi gedir bu dəfə. Sumqayıtda parklar açırdı, indi kimə texnologiya parkları açılır, Gəncədə açılır. Sənayeləşmə başa çatandan sonra kənd sərbazında müəyyən proyektlər var, pilot layihələ olar. Həyata keçirilən sonra əlbəttə iş yerləri çox olacaq. Amma heç kim qarşısını ala bilməz ki, sən gedib Rusiyada işləmə və ya sən gedib nə bilim Türkiyədə işləmə, İraqda işləmə.
Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev ötən 20 illə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyətin daha da pisləşdiyini deyir. Onun sözlərinə görə azərbaycanlı miqrantların dəqiq sayı haqda nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi statistika olmasa da, ölkəni tərk edənlərin sayı durmadan artır.
Azərbaycan SSR-nin dövründə kəndlərdə yaşayan gənc nəslər indikindən fərqli olaraq rastlaşmaq mümkün idi. Kişilər daha çox kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilirdi. Yəni kütləvi olaraq Azərbaycanı tərk etdi. İnsan hüquq və azadlıqlarının pozulması olan kimi Azərbaycandan gedənlərin sayı olduqca artır. Hətta bu sonuncu prezident seçkilərindən sonra ölkədən getmək üçün müraciət edənlərin sayı 1 ay, 2 ay, 3 ay əvvəlkindən daha çox. Azərbaycan nə Avropa ölkələri ilə, hətta Rusiya Federasiyası ilə, Türkiyə ilə orada məskunlaşan əməkçi miqrantların hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı effektli tədbirlər həyata keçirə bilmir.
Əli Hüsət Əliyev qonşu Gürcüstanı misal çəkir. Deyir ki, Gürcüstan hökuməti öz vətəndaşları üçün xüsusi razılaşdırılmış sənəd hazırlayıb. Bu razılaşma Gürcüstan vətəndaşlarına bəzi Avropa ölkələrində fərdi icazə olmadan əmək fəaliyyətinə imkan verir. Başqa sözlə, gürcülər çalışdıqları xarici ölkələrin vətəndaşları ilə bərabər hüquqa malik olurlar. Yəni onların tibbi, həyat sığortası olur, təqaüd ola bilirlər. Əli Hüsət Əliyev Azərbaycanın yalnız Rusiya ilə 2003-cü ildə belə bir saziş imzaladı. Deyir. O, bu sazişi öyle adlandırır. Fikrini de onunla esaslandırır ki, sazişte yazılanlar ancak kağız üzerinde kalıb.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlediniz ve sizce Azərbaycan dövləti qətildə ittiham olan Orxan Zeynalovu müdafiə etməlidirmi? Sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, Anar Yasamaldan yazır ki, salam müdafiə eləməlidir. Mənə elə gəlir ki, sualı bu cür qoysaz daha düzgün olardı ki, normal müdafiə eləyə bilirmi? İlham Əliyev çıxıb boş-boş elan edir ki, mən 50 milyonun prezidentiyəm, Zülfüqar Qubadlıdan yazır, amma faktiki yarım milyonun himayəçisidir, elə onun səriştəsizliyinin nəticəsidir ki, xalq bir qarın çörək üçün səpələnib dünyaya. Məmməd Yap imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam, Orxan Zeynalov və digər həmyerlərimiz nə var ey Rusiyada? Ölkəmiz inkişaf edir, hər şey qabağa gedir, məsələn, iş yerləri, maaş, pensiya, sosial yardım artıb, yeni yaşayış binaları, parklar, yollar, olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri, istehsal məsələləri və s. salınıb. Fermer, biznesmen, iş adamı, kənd təsərrüfatlarına pul qazanmaq üçün daha yaxşı şərait yaradılıb, təhsil səhiyyə inkişaf edir və Rusiya bizim diplomatlara sadəcə, Rusa bizim diplomatlar sadəcə sual versinlər ki, bunu da başqa bir dinləyici yazır, tutaq ki, Zeynal bu cinayəti eləyib, bir statistik cinayəti öyrə o boyda bazarı bağlayıb, miqrantları deportasiya eləyib, şübhəli şəxsi vertolyotla Daxili İşlər Nazirliyinə götürdüyünüz vaxt millətçi kütləni yatmağa hesablaşdınız. Bəs sabah bir cənub şərqli millətdən biri də 10 Rusu öldürsə, Putin onu qəbul eləyib Moskvanın əhalisini harasa köçürməlidir bu məntiqlə. Qəmlo imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşının hüququnu qoruya bilməyən zavallı bir hökumətdir. Mən belə bir hökumətə sahib olduğumuz üçün utanıram, deyir və Liman imzası ilə dinləyici yazır ki, ölkədə yaşayan vətəndaşların hüquqlarını qorumağa qorunmursa, xaricdəki miqrantlarını necə qoruyacaq bu hökumət? İşsizlər xaricə qaçır ailəsinə çörək pulu qazansın, başına belə bir oyun gəlir. Varlı ölkənin işsiz, kasıb vətəndaşlarıyıq biz. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə göndərin və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Azadlıq.
ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu verəsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sabah Konstitusiya Məhkəməsi 9 oktyabr prezident seçkilərinin nəticələrinin təsdiq edilməsi məsələsinə baxacaq. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi artıq bununla bağlı MSK-nın kifayət qədər şikayət üçün vaxt ayırmaması ilə bağlı narazı qalanlar var müxalifətdən. Ancaq müxalifət partiyalarının MSK-da təmsil olunan ancaq bir üzvü Ümid Partiyasının nümayəndəsi yekun protokolu imzalamaqdan imtina eləyib. Bundan əvvəlki seçkilərdə də imzalayanlar da vardı, imzalamayanlar da. İndi onlar keçmişə baxanda nəyə görə protokolları imzalayıb və imzalamamaqla nələr itirdiklərindən danışacaqlar Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Prezident seçkiləri ilə bağlı hazırlanan yekun protokola Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 komissiya üzvünə yalnız biri, Ümid Partiyasının nümayəndəsi Akif Qurbanov imza atmayıb. Dediyinə görə bu məsələ onun təmsil olunduğu partiyada müzakirə olunmayıb və qərarı özü verib.
Seçkilər Azərbaycanın beynəlxalq standartlar çərçivəsində götürdüyü öhdəliklərə cavab verməyib. Eyni zamanda Konstitusiyanın və Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq azad, ədalətli, şəffaf keçirilməyib. Mənim öz mövqeyimdir və təbii ki, partiyanın mövqeyində nəzərə alınan, partiyanın mövqeyi də seçkilərin nəticələri ilə bağlı azad, ədalətli, şəffaf keçdi deyə bilə bir mövqeyi yoxdur.
Akif Qurbanov bundan əvvəl də bir neçə dəfə seçkilərdə eyni addım atıb. Komissiya üzvü hesab edir ki, onun imza atmaması hüququ baxımından heç bir şey dəyişməsə də bu prosesin problemli olduğunu göstərir.
Hesab edirəm ki, məsələnin əslində reallıqda problemli olduğunu və hər kəsin qane etmədiyi görüntüsünü yaradır və əslində hər kəs anlayır ki, burada yəqin ki, ciddi problemlər olub ki, hər zaman mövqeyini ifadə edən şəxs də həmin mövqeyində yenidən yəni obyektiv görmədiyi və düzgün, ədalətli nəticəni hesab etmədiyi halda o da öz mövqeyini ifadə edib.
Seçkilərin yekun protokollarına imza atmamaq yeni deyil. MSK-da təmsil olunan Müsavat və Vətəndaş Əmrəli partiyaların nümayəndələri də bundan əvvəlki seçkilərdə eyni addımlar atıblar. 2000-2006-cı illərdə MSK-da Müsavat partiyasını təmsil edən Vidadi Mahmudun dediyinə görə o 13 seçkidən yalnız birində yekun protokola imza atıb.
Deməli 12 seçkidə protokolu imza atmamışam. 2005-ci ildə protokolun xüsusi rəy ilə və ya da qalmaqla imzalamışam. Ola bilirsiniz ki, həmin dövrdə Müsavat partiyasından 5 nəfər Milli Məclisə deputatlığa seçilmişdi, deputat seçilmişdi.
Vidadi Mahmudlu deyir ki, həmin vaxt yekun protokola imza atması daha çox onun təmsil olunduğu müxalifət tərəfindən tənqid olunsa da, o belə bir addım atmasında qəbahət görmür. Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə əksinə 2005-ci ildə yekun protokola imza atandan sonra ona təzyiqlər təmsil olunduğu düşərgədən gəlib.
Ən çətin dövrlərdə, hətta 2003-cü ildə prezident seçkilərində də mən imza etməmişdim. Düz indi müəyyən qədər görürsən, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində bu faktları təhrif edirlər. Arada bilmirəm nəyə xatir, nəsə, hansı maraqlarındansa. Yəni indiyə qədər olan 13 seçkidə hər şey unuduldu, hər şey yaddan çıxdı. Yəni 2003-cü ildə prezident seçkilərində çətin siyasi şəraitdə, çətin vəziyyətdə mənim atdığım addım prezident seçkilərinin nəticələrindən bağlı protokolu imza etmədim və Konstitusiya Məhkəməsində bununla bağlı mənim çıxışım oldu. Sonra mətbuat konfransım oldu. Ancaq bunu heç bir soruna qiymətləndirilmədi.
2003-2005-ci illərdə keçirilən seçkilərin yekun protokollarına imza atmayan Ənvər Əliyev isə deyir ki, bu addımı ona çox baha başa gəlib. Hətta elə anlar olub ki, yaşadığı evin eyvanına belə çıxmağa ehtiyat edib. Ən güclü təzyiqlər isə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra olub.
Aylarla mən toyaya gedə bilmədim, yasa gedə bilmədim. Əzizlərimin toyuna gələb 5 nəfər gedirdim, çünki dalımdan 5 nəfər düşürdü birdən-birə. Həyətdəkilər gördü ki, mən özülüm çəkdim. çörek almağa gidəndə nə qayırdım mən, nə edirdim, nə bilim mən. Tüm kanallarımdan uzaqlaşdırdılar məncəmi, 115 manata dolanmalı oldum. O dövrdə təsəvvür edirsiniz nələr gördüm mən. Aylarla evimdə əksüzü görmədik, işlər hamısından azad olundum.
Ənvər Əliyevin dediyinə görə təzyiqlərdən qabaq ona çoxsaylı şirinlikləndirici təkliflər edilib, onları qəbul etməyəndən sonra təzyiqlər başlayıb.
Prezident seçkilərində Sabir Üstəxanlının qardaşı Allah şahidi yanımda oturmuşdu. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, filan kəs deyir ki, şəhərin harasında hansı neçə otaqlı ev istəyirsən o, hansı dinamarkada maşın istəyirsən, neçəsini də istəyirsən qurbandır. 1 milyon məsələsində bütün planet bilir saatlar. Gəlirdi mən onların müşavirlər, özətlər, daha doğrusu vəkillər. Çəkirdi səni qırağa, deyirdi ki, bu qədər var, mən indi bilir, hamı verir, ki, ha, bu qədər var, qol çəkirsən, şotu da verirsən.
Üzləşdiyi bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Ənvər Əliyev deyir ki, o seçkinin yekun protokoluna imza atmadığına və ona təklif olunan milyonları götürmədiyinə görə heç vaxt peşman deyil.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanda 9 oktyabr seçkiləri necə keçmişdi? Müşahidəçilər bu haqda nə dedi? Həm baş verənləri öz gözlərinizlə izləyə bilərsiniz, həm də sonradan hesabatları oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az-umandakı internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, YouTube səhifələrindəki sosial şəbəkələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə Azadlıq Radiosunun efirinə kontekstə günün sualı ilə bağlı isə dinləyicilər yazır ki, siz Azərbaycan dövləti qətildə ittiham olunan Orxan Zeynalov müdafiə eləməlidirmi? Sualı ilə bağlı Fərhad imzasına bir dinləyici yazır ki, məncə hamı necə, biz də belə eləməliyik, ayağımızı yorğanımıza görə, səsimizi də boğazımıza görə uzatmalıyıq, heç olmasa ədalətli istintaq tələb eləməliyik. Axı Orxanın belə alçaldılması hamımıza qarşı bir təhqirdir. Biz cəhənnəmə adi insan haqlarına qarşı bir təpikdir. Qubadan Nadir yazır ki, madam ki, bu cinayət işi məişət hadisəsindən böyüdülüb qloballaşdırıldı, Azərbaycan hakimiyyəti də bu azərbaycanlılarımıza yaxından maraqlanmalı, onların keyfiyyətli vəkil xidmətinə təmin olunmasının qayğısına qalmalıdır. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz və bu kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verişi olacaq və həmin verişdə Azərbaycanda keçirilən seçkilər məsələsinə bir daha toxunacağıq. Azərbaycan müsəlmanları kimi seçdi, niyə seçdi, bundan danışacağıq. Amma elə indi bu arada qısaca olaraq Azərbaycanlı zəvvarlar Məkkədə hacı olmağa gedənlər kimi seçdi, ondan danışırıq.
Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar prezident seçkisində iştirak ediblər. Oktyabrın 9-da Məkkə şəhərində yerləşən otellərdən birində yaradılmış seçki məntəqəsində Azərbaycanlı zəvvarlar səs veriblər. Bu il həcc ziyarətinə gedən 3600 zəvvardan əksəriyyəti 3064 nəfərin səs vermədə iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı rəsmi məlumata görə 17 saylı Yasamal 3-cü Seçki Dairəsinin 46 saylı məntəqəsindən səs verən zəvvarlardan 2899 nəfəri İlham Əliyevə, 95 seçici isə Cəmil Həsəniyə səs verib. Yerdə qalan səslər isə belə bölünür. İqbal Ağazadə 27, Araz Əlizadə 3, Hafizə Cəhə 5, Qüdrət Həsənqüliyev 4, İlyas İsmayılov 23, Fərəc Quliyev 1, Sərdar Cəlaloğlu 1, Zahid Oruc 6 səs. Qafqaz
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı müsəlmanların seçimi nəyə əsaslanırdı, müsəlmanlar kimi seçirdilər və seçkilər öncəki çağırışlar nə dərəcədə doğruydu və bütün bunlarla bağlı az sonra Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verişində müzakirəni dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşəcəyik və fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərməyə davam edə bilərsiniz. Azərbaycan dövləti qətildə ittiham olunan Orxan Zeynalovu müdafiə eləməlidirmi? Sualı ilə bağlı. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.